tani në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Olli Rehn tha se pika qendrore e politikës evropiane në Ballkan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë Kosova. Presidenti amerikan George Bush sot i nënshkruan protokolet për pranimin e Shqipërisë të Kroacisë në NATO. I pyetur për të arriturat ekonomike të Kosovës prej shpalljes së pavarësisë, Bruce Courtney nga Banka Botërore postirash thotë:
Kosova ka vazhduar të rritet, gjë që është impresionuese.
Zyrtarët më të lartë të Kroacisë dënuan vrasjen e dy gazetarëve në Zagreb dhe këtë akt e cilësuan si terror. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Varshavë. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Olli Rehn tha se pikë qendrore e politikës evropiane në Ballkan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë Kosova, ndërsa më e rëndësishme është që atje të fillojë funksionimi i misionit EULEX. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës një ditëshe në Varshavë të Polonisë, me çrast të mbajtje një fjalim në kuadër të nismës së Bashkimit Evropian, viti 2009, vit i Ballkanit. Zoti Rehn shfaqi bindjen se Serbia në interes të forcimit të stabilitetit në rajon do ta respektojë vendimin e Kosovës për pavarësi dhe se Kosova nga ana e vet do të tregojë se është e përkushtuar për demokraci dhe shoqëri multietnike. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot më vonë gjatë ditës pritet të nënshkruajë protokolet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Parashihet që gjatë këtij nënshkrimi do të jetë i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i aleancës Jaap de Hoop Scheffer. Shqipëria dhe Kroacia janë ftuar për pranim në NATO në muajin prill të këtij viti. Të 26 shtetet anëtare të aleancës dhe 2 vendet anëtare të reja duhet ta miratojnë këtë pranim. Pritet që Shqipëria dhe Kroacia të bëhen anëtare të plotfuqishme gjatë vitit 2009. Zagreb. Nga shpërthimi një bombe afër zyrave të gazetës kroate Nacional në Zagreb, është vrarë botuesi gazetës Ivo Pukanić dhe eksperti kësaj gazete për marketing Niko Franjić. Raportohet se një person tjetër është plagosur gjatë këtij shpërthimi. Policia tha se bomba ishte vendosur në një makinë që ishte pronë gazetës. Zyrtarët më të lartë të Kroacisë dënuan këtë sulm, duke vlerësuar atë si terrorizëm. Në këtë kuadër, kryeministri Ivo Sanader tha:
Vlada i sve mjerodavne institucije Republike Hrvatske.
Qeveria dhe të gjitha institucionet e Kroacisë do të jenë edhe më të përkushtuara për ta luftuar krimin e organizuar dhe terrorin në rrugët e Kroacisë. Ne nuk do të lejojmë që Kroacia të shndrohet në Beirut, tha Ivo Sanader. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama e ka ndërprerë për një kohë të shkurtër fushatën për ta vizituar gjyshen e tij të sëmurë. Senatori Obama arriti në Hawaii për ta takuar gjyshen 85 vjeçare Madeleine Dunham, e cila ishte kujdesur për të në fëmijëri. Pritet që nesër ai ta vazhdojë fushatën. Më pak se 2 javë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, hulumtimet e opinionit tregojnë se Barack Obama po udhëheq kundër rivalit të tij republikan John McCain. Pragë. Raporti më i ri për liritë të shtypit në mbar botën tregoj se gazetarët e radios Evropa e Lirë transmetojnë program për disa nga shoqëritë më të mbyllura në botë. Ky raport i vlefshëm tregon për sfidat me të cilat reporterët tan ballafaqohen çdo ditë. Disa prej tyre në kuptim të plotë të fjalës e rrezikojnë jetën e vet për të sjellë lajme dhe informata të pacensuruara për njerëzit që jetojnë në vendet pa qasje në mediat e lira, tha presidenti i radios Evropa e Lirë Jeff Gedmin, duke u shprehur për raportin e fundit të organizatës Reporterët pa kufi. Në këtë raport, prej 173 vendeve, Kosova ishte në vendin e 58, ndërsa Serbia në të 64-tin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina, ku disa analistë thonë se kërkesa sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për neutralitetin e misionit EULEX ndaj statusit të Kosovës për instalimin e këtij misioni në Kosovë ka krijuar një situatë konfuze. Sipas tyre, kjo mund të krijojë probleme veçanërisht në veriun e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Analisti Shkëlzim Maliqi thotë se kërkesa e Ban Ki-moonit për neutralitetin e Uleksit ka shi statusit të Kosovës, Bashkimin Evropian e hedh në pozicion që të kërkojë një solucion që do të ishte i pranueshëm për të gjithë.
Kërkohet një formulë në kompromisin sepse është e qartë se ende në Këshillin e Sigurimit nuk mund të kalojë në plot një plan i artisarit dhe e Uleksi ashtu që është paramendur në fillim, po me këto formula të reja që kërkohen, besoj se kërkohet, domethënë, mënyra se si, domethënë, shtyrja e Uleksit të bëhet e padhimshme për Beogradin, dhe kjo atëherë edhe në pardore do tjetë edhe një satisfakcion i mjaftushëm ndërsa edhe për qeverin e Kosovës të pranoj këtë mision, por jo në plaçisht në trajten që si e ka propozu Ban Ki-moon-i.
Ndërka që analisti Milazim Krasniqi shprej mendimin se kjo çështje përveç se është e papranueshme për kosovarët, ajo në një mënyrë është e papranueshme edhe për vendet evropiane që e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Mbas stabilizimit të funksionalizimit kushtetutës Kosovës, mas njëjës këti shteti nga 50 kusur shtete, është shumë e vështirë që të pranohet një status i tillë i Euleksit, pra status që do t'ishte neutral ndaj statusit Kosovës i shteti pavarur. Pra ndaj në këtë aspekt, mendoj që nëse dikush duhet të lëviz, pa dyshim duhet të lëviz sekretari përgjithshëm me qëndrimin e ti, duke ju afruar realitetit që ekziston në teren, pra ku shteti është i pavarur tashmë dhe ku edhe agjencit që do të veprojnë duhet ta akceptojnë këtë realitet.
Në anën tjetër, analistët thonë se mos shtridhja e pushtetit e institucioneve të Kosovës dhe e Uleksit në gjithë territorin e Kosovës si pas mënyrës që parashet plani Atisarit, paraqet rrezik që të krijohen parakushtet për ndarje të Kosovës. Analisti Maliqi thekson.
Mund të rezikoj në një skenar pak them ashtu më tash për më pavolitshëm për Kosovën, por ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se Kosova është praktikisht sa i përket strukturës etnike e ndarë në disa pjesë Kosovës, sidomos në veri të Mitrovicës, edhe ashtu shumica dërmuese 90% e popullsisë është domethënë serbe dhe është vështirë që me dhunë ose me to masa të jashtëzakonshme të bindën ata që të aprovojnë në këtë moment legjislacionin e Kosovës, Kosovën e pavarur.
Ndërkaq analisti Krasniqi thotë:
"Rreziku është serioz në këtë aspekt, nëse nuk ka shtrirje të qeverisë së Prishtinës në tërë territorin, dhe shtrirje të Euleksit në tërë territorin, padyshim që ambicjet irredentiste të ekstremistëve serb në veri mund të rriten, dhe në atë rast nëse kjo zgjat më shumë, atje do të vinte deri te forcimi i strukturave paralele, sikundër që ka ardhur tek forcimi i grupeve kriminale për shkak mungesës së doganave, dhe në atë kontekst domethënë do të inkurajoheshin edhe ambicjet për shpallin e ndarjes së asaj pjese, përkatësisht për aneksimin e saj nga qeveria e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koordinatori i programit të Bankës Botërore për Kosovën, Bruce Courtney, thotë se kjo bankë në Kosovë do të investojë afro 40 milion euro. Sipas tij, këto investime do të bëhen arsim, pensione, mbrojtje sociale, shëndetësie të tjera. Zoti Courtney thotë se Kosova ka shënuar rritje ekonomike, por thekson se në kohën e krizës globale duhet të mendohet për buxhetin e vitit 2009. Me zotin Bruce Courtney ka biseduar korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Courtney, çfarë shumë parash ka dhënë Banka Botërore në Kosovë që nga përfundimi i luftës më 1999?
Banka Botërore ka qenë përfshirë në sektor të ndryshëm që nga viti 1999. Ne kemi investuar diku rreth 150 milion dollar. Në fillim të punës sonë, angazhimet tona u përqendruan më shumë në rindërtimin e ambientit që kishte lënë pas konflikti i fundit në Kosovë, mirëpo me kalimin e kohës ne zhvilluam një agent për zhvillimin në aspektin afatgjat. Në mbledhjen e fundit vjetore, bordi i Bankës Botërore ka miratuar një fond prej 40 milion eurosh, të cilave do të bashkangjiten edhe donacionet që do të vinë nga vende të ndryshme, kryesisht të Bashkimit Evropian, por edhe nga vendet si Zvicra dhe të tjera, dhe kjo ndihmë besoj se do të dyfishoj parat tona dhe do të përbëjë një platformë të mirë për punët tona të ardhme në vend.
the foundation of our work going forward.
Cilat do të jenë planet e Bankës Botërore për të ardhmen në Kosovë? Në cilët sektor do të fokusoheni më shumë?
Well, we're discussing this with the government and
ne jemi duke diskutuar këtë çështje me qeverinë e Kosovës dhe vendimarrës të tjerë. Këto 40 milion euro që kemi fituar do të futen në sektor të zhvillimit njerëzor, që nënkupton arsimin, pensionet, mbrojtjen sociale, shëndetësinë, por ideja qendrore është rritja mundësive për krijimin e vendeve të punës me theks të veçantë të zhvillimit të sektorit privat.
Private sector employment.
What's your view on the
Çfarë mendoni se ka arritur Kosova në zhvillimin ekonomik që nga shpallja e pavarësisë?
Well, Kosovo has continued to grow.
Kosova ka vazhduar të rritet, gjë që është impresionuese. Ka pasur rritje prej 6% dhe është vërejtur një stabilitet për periudhën e vitit të kaluar. Ka pasur zhvillime të tjera po ashtu pozitive, është miratuar kushtetuta, është përfunduar me sukses konferenca donatorëve për vendin dhe çështje tjera. Tani natyrisht se ka shumë sfida. Zhvillimi ekonomik në aspektin global ka shënuar një rënje dhe se Kosova duhet të shikojë të pozicionojë veten, sigurisht se vende tjera në rajon. Në këtë periudhë të rënjes ekonomike, vendet duhet të përqendrohen në politikat fiskale dhe të mendojnë sigurisht se të gjitha vendet e rajonit për buxhetin e shtetit për vitin 2009.
Koordinatori i programit të Bankës Botërore për Kosovën, Bruce Courtney.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Dy ishë diplomatë të lartë perëndimorë që ishin të angazhuar për Ballkanin, Richard Holbrooke dhe Paddy Ashdown, thonë se Bosnjë-Hercegovina është në rrezik që të zhytet në krizë dhe shkatrim potencial, derisa serbët në këtë vend po përpiqen të shkëputen. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore, e shtron pyetjen se pas 13 vitesh të paqes jo të lehtë, a është Bosnjë-Hercegovina përsëri në prag të konfliktit?
Dy ish diplomatë të lartë perëndimor kanë drequr vërejtjen se Bosnia ka rrezik të kolapsojë dhe se komuniteti ndërkombëtar mund të hyjë në një krizë tjetër të Ballkanit. Tensionet në këtë vend të Ballkanit janë gati të shpërthejnë, kanë shkruar një letër të hapur të botuar në Guardian, arkitekti marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrooke dhe ish përfaqësues i lartë në Bosnjë Paddy Ashdown. Letra ka bërë hon në establishmentin politik të Bosnjës. Shefik Xhaferović, deputet i Kuvendit të Bosnjës, i tha Radios Evropa e Lirë se shteti nuk është në prag të kolapsit, por antagonizmat mes serbëve ortodoks dhe bosnjakëve musliman janë duke u rritur. Ai kërkoi një angazhim më të thellë ndërkombëtar.
Bosnia-Hercegovina, dakle, se neće podijeliti, ona neće nestati.
Bosnia-Hercegovina nuk do të ndahet e as nuk do të zhduket. Ne mund të ballafaqohemi me probleme serioze, por të tilla probleme kemi pasur edhe më parë. Mendoj se është në interes të komunitetit ndërkombëtar që të veprojë me kohë në mënyrë që këto probleme të mos përsëriten. Unë kështu e kuptoj paralajmërimin në bërë nga Holbrooke dhe Ashdown, thot Xhaferović. Në vitet e fundit, Bosnjakët dhe në një masë edhe Kroatët e Bosnjës kanë bërë thirrje për ndryshime kushtetuese të cilat kanë për qëllim që të forcojnë qeverinë qendrore. Hajri Silajgjic, Bosnjaku që tani kryeson presidencën tripalshe të Bosnjës, ka kërkuar që të zhduken republikat me bazë etnike dhe të krijohet një shtet unik. Por këto ndryshime janë kundërshtuar ashpër nga serbët e Bosnjës. Ashdown dhe Holbrooke tani akuzojnë kryeministrin e Republikës Serbe Milorad Dodik se po ndjek një politikë që synon ndarjen e Republikës Serbe nga Bosnia. Por ata kanë akuzuar edhe Silajgjicin për nxitjet e armiqësive mes serbëve dhe bosnjakëve. Mirodrag Živanović, profesor i filozofisë në Universitetin e Banja Lukës, thotë se situata po tensionohet çdo ditë më shumë.
Svaki izbori, po mom sudu, barem produbljuju naše podjele.
Pas se cilave zgjedhje, ideja e ruajtjes së shtetit të përbashkët po zhduket. Nuk mendoj se ne po kërcnohemi me kolaps. Diçka shumë serioze po ndodh. Vdekja këtij shteti, thot Živanović. Tensionet janë rritur sidomos pas përpjekjeve të Rusisë që përmes aleatës së saj Serbisë të shtrijë ndikimin në Ballkan. Moska dhe Beogradi kanë theksuar se pavarësia e Kosovës nga Serbia paraqet precedent që do të mund ta lejojë ndarjen edhe të Republikës Serbe nga Bosnjë. Alan Little, korrespondenti i BBC-s dhe bashkautori i librit Vdekja e Jugosllavisë, ka thënë se situata po bëhet çdo ditë më kritike.
Yes, I think there is a crisis brewing in Bosnia because
mendoj se kjo krizë ka lindur si pasojë e përpjekjeve ndërkombëtare për të rikrijuar një shtet bosnjak funksional që është i aftë të zbatojë ato lloj reformash që i duhen Bosnjës, në mënyrë që ekonomia e saj të lëmbresa si dhe demokracia e saj të jetë ngulitur. Shteti i Bosnjës nuk ka kapacitet të bëjë këto ndryshime, thot Little.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Oli Rehn tha se pika qendrore e politikës evropiane në Ballkan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë Kosova. Presidenti amerikan George Bush sot i nënshkruan protokolet për pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.